Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που είναι το παρόν και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός σε αληθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα διαβάσουμε σήμερα ένα κείμενο από τον Αββά Δωρόθεο. Ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό, τα κείμενα αυτά του Αββά Δωρόθεο πριν χρόνια, αλλά νομίζουμε πως είναι τόσο σημαντικά, πολύ πρακτικά, άμεσα και μας είναι χρήσιμα. Ο λόγος των πατέρων μας, όταν είναι φωτισμένος από τον Θεό, είναι απλός και πρακτικός. Και η πράξη τους είναι στηριγμένη στην εμπειρία την πνευματική. Εδράζεται η πρακτική τους στο βίωμα της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και αυτά τα βιώματα και αυτή η εμπειρία γίνεται μετά πράξη ζωής. Ένα άλλο στοιχείο σε αυτούς τους λεγόμενους νηπτικούς ή ασκητικούς πατέρες μας είναι η διεισδυτικότητα στην ανθρώπινη ψυχή. Μπορούν με μία λεπτότητα να διακρίνουν καταστάσεις. Θα το δούμε αυτό σε αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε, σε αυτά τα κεφάλαια. Είτε κάποιος είναι μοναχός, είτε ζει στον κόσμο, ήδη εσωτερική προσπάθεια γίνεται, ίδια δεδομένα υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια για τον έναν και άλλη αλήθεια για τον άλλον. Ο δρόμος είναι κοινός, η προσπάθεια είναι κοινή και άρα αυτά ισχύουν για όλους. Με άλλο τρόπο βεβαίως και σε άλλο επίπεδο. Το κεφάλαιο το οποίο θα ασχοληθούμε του Αββά Δωρόθεου είναι για περί του εαυτόν μέμφεστε, για ό,τι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας. Αυτό βεβαίως μπορεί κανείς να το παρεξηγήσει και όταν ακούει κάτι τέτοιο, αν είναι και πολύ επιστήμονας ψυχολόγος, θα πει όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας καμιά φορά είναι μια κατάσταση μειονεξίας, είναι μια κατάσταση μπερδεμένη και μια κατάσταση σύγχυσης. Δεν το εννοούμε όμως με μια μορφή ητοπάθειας ή μια αρρωστημένη κατάσταση ταπεινοσχημίας ή μειονεξίας. Πολλές φορές δίνουμε ταμπέλες εύκολα, χρησιμοποιώντας επιστημονικούς εντός εισαγωγικών όρους, για να ξορκίσουμε άλλα νοήματα, τα οποία έχουν όμως άλλο περιεχόμενο πνευματικό. Όταν λέει εδώ περί του εαυτό μέμφεστε, για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας, μόλις ακούει κανείς αυτή την κουβέντα, θα πει «Μα να κατηγορώ διαρκώς τον εαυτό μου, αυτό δεν είναι μειονεξία». Γιατί μπορεί να βρεθήκαμε και εμείς σε περιπτώσεις τέτοιας καταστάσεως που δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και συνεχώς θα τον κατηγορούμε, προσπαθώντας έτσι να το δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Και αυτά βεβαίως είναι άρρωστα, αλλά δεν είναι η μοναδική έκδοση της αυτομεμψίας αυτό. Και πολλές φορές γενικεύουμε πράγματα και καταστάσεις έχοντας τη δική μας προσωπική εμπειρία ή ακούγοντας κάποιες λέξεις ή κάποια νοήματα τα εσωτερικεύουμε σύμφωνα με τα δικά μας βιώματα, αλλά πολλές φορές δεν ευστοχούμε. Επομένως, εδώ θα μιλήσουμε για την πνευματική έννοια της αυτομεμψίας και όχι την ψυχολογική, που κανείς καταστρατηγεί την προσωπική του αξία και τη μειονεξία του την κάνει αρετή. Είναι κάτι άλλο αυτό. Να δούμε λοιπόν πώς το πλησιάζει ο Αββάς Δωρόθεος. Είναι πάρα πολύ πρακτικός. Πραγματικά εκπληκτικός είναι. Καμιά φορά όταν ακούμε ανθρώπους να συζητούν για τα προσωπικά τους, είτε κανείς εξομολογείται σε κάποιο πνευματικό ή σε κάποιο φίλο του, θα δούμε τις περισσότερες φορές τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, η εξομολόγησή μας έχει να κάνει μια διάθεση δικαίωσης, κατηγορώντας τον άλλο ότι δεν μας εκτιμάει, δεν μας σέβεται, δεν μας αγαπάει και έχουμε όλο παράπονα. και αποδίδουμε ευθύνες για την κατάσταση στην οποία περνούμε στον άλλον. Θα το δούμε αυτό να σκιαγραφείται σε αυτά που λέει ο Αββάς Δωρόθειος. Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να δούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην άκουσε σχεδόν τίποτα, ενώ άλλοτε με τον ίδιο λόγο αμέσως ταράζεται. Ποια είναι η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς? Όταν ακούσουμε έναν προσβλητικό λόγο, λέει, κάποιες φορές τον ξεπερνάει κανείς χωρίς να ταραχθεί και άλλοτε ταράζεται με τον ίδιο λόγο. Εμείς μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, όταν μας κατηγορεί κάποιος, μας λέει κάτι προσβλητικό, ταραζόμαστε? Όχι μόνο αν μας λέει προσβλητικό λόγο, αλλά και το βλέμμα του να είναι στραβό, να είναι ξινό ή να είναι αδιάφορο ή να μην είναι το ζεστό, όπως, τόσο ζεστό και εκεί όπως άλλες φορές. Και αν εκτιμούμε αυτόν τον άνθρωπο, αμέσως έρχεται μια ταραχή μέσα μας, μια αλλίωση της διαθέσεώς μας. Αυτό οφείλει, αν εκτιμούμε τον εαυτό μας, να μας προβληματίσει. Για ποιον λόγο μου είναι τόσο σημαντική η καλή διάθεση του άλλου, ο καλός λόγος του και ο αρνητικός του με ενοχλεί? Δείχνει ότι η διάθεσή μου ρυθμίζεται από το πόσο με τιμάει ο άλλος. Αυτό τι δηλώνει? Ότι δεν έχω μια δική μου τιμή, μια δική μου αξία, μια δική μου καταξίωση, ένα δικό μου δοξασμό, μια δική μου χαρά, μια δική μου πληρότητα. Δεν είναι ξεκάθαρο? Άρα αν εγώ αγωνιώ πώς θα με δει ο άλλος και ταράσσομαι αν είναι κάπως αρνητικός, σημαίνει ότι κρίνεται η αξία μου από το πώς με βλέπει ο άλλος. Δείχνει αυτό ότι έχω ένα κενό μέσα μου. Αυτό δεν είναι απλό να το καταλάβουμε? Άλλες φορές λέει όμως δεν ταρασόμαστε. Για να δούμε. Έχουμε παρατηρήσει επίσης οι σχέσεις μας, οι περισσότερες, είναι ένα παιχνίδι αυτού του πράγματος. Πόσο θα κερδίσει τον άλλον, πόσο θα με αποδεχθεί ο άλλος, πώς θα ελέγξω τον άλλο, πώς θα κατακτήσω τον άλλο. Και έτσι αδυνατούμε και τον εαυτό μας να δούμε και τον άλλο και να σχετιστούμε. Δεν είναι μια πραγματικότητα και αυτό? Όταν πλησιάζουμε κάποιοι, έχουμε μια σχέση, συνήθως κρίνεται η ποιότητα της σχέσεως, η αποδοχή, η απόρριψη από το τι κερδίζουμε ή τι χάνουμε σε αυτό το πλαίσιο, έστω το συναισθηματικό. Ποια είναι, λέει, η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς? Άραγε, έχει μια μόνο αιτία αυτό το πράγμα ή πολλές? Εγώ βλέπω ότι έχει μεν πολλές αιτίες, μια όμως είναι η μητέρα, θα λέγαμε, που γεννά όλες τις άλλες. Και εξηγώ πώς ακριβώς. Πρώτα-πρώτα συμβαίνει πολλές φορές να προσεύχεται κανείς λέγοντας την ευχή ή να κάνει νοερή πνευματική μελέτη και βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ειρηνική ψυχική κατάσταση και σηκώνει τον αδελφό και ξεπερνάει τα λόγια του χωρίς ταραχή. Να, λέει, συμβαίνει κανείς όταν είναι σε εσωτερική κατάσταση καλή, πνευματική κατάσταση, δηλαδή μέσα από την προσευχή ή την, λέει, την εσωτερική μελέτη, την πνευματική μελέτη, δηλαδή ξεκαθαρίζει μέσα το ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, έρχει μέσα του μια ειρηνική ψυχική κατάσταση και ξεπερνάει τα λόγια του αδελφού του. Εντοπίζει κάτι ο Αββάς Δωρόθειος. Η ψυχική, λέει, ειρηνική κατάσταση. Άρα, το πώς θα ανταποκριθώ στις προκλήσεις του άλλου δεν κρίνεται μόνο από το τι μου λέει ο άλλος, αλλά και τι εγώ εσωτερικό υπόβαθρο έχω. Άρα, η πρόκληση του άλλου που φαινομενικά είναι κάτι αρνητικό, ταυτόχρονα είναι και θεραπευτικό ή καλύτερα διαγνωστικό της δικής μου καταστάσεως. Άρα, όταν ο άλλος μου φαίνεται παράξενα, άκομψα, χοντροειδώς, αυτό μπορεί να είναι ένα διαγνωστικό μέσο για να καταλάβω σε ποια κατάσταση είμαι. Αν εγώ ταράσσομαι, σημαίνει δεν είναι καλά μέσα μου. Αν όμως δεν ταράσσομαι, σημαίνει έχω άλλη ειρήνη μέσα μου, δυνατή, μια καλή κατάσταση, τόσο δυνατή που δεν με πνίγει ή δεν με αγγίζει η συμπεριφορά του άλλου. Και αυτό δεν είναι σημαντικό. Να προσέξουμε όμως ότι όλα αυτά δεν τα λέμε για να γίνουμε καλά παιδάκια, ούτε να αποκτήσουμε μια συμπεριφορά καθώς πρέπει, αλλά όλα αυτά είναι διαγνωστικά της κατάστασής μας της πνευματικής. Χωρίς δηλαδή χαρά, χωρίς εσωτερική ειρήνη, αυτά γίνονται από πνευματικές καταστάσεις, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, άρρωστες καταστάσεις. Γεννούν συγκρούσεις, ενοχές και παρδαλά πράγματα μέσα μας. προϋποθέτει όλο αυτό την πνευματική επίγνωση, το εσωτερικό μας ξεκαθάρισμα. Και λέει, και έχουμε ταραχή, έτσι, και δεν έχουμε ταραχή. Πότε όμως έχουμε ταραχή? Άλλοτε, λέει, συμβαίνει να έχει κανείς συναισθηματική προσκόλληση σε κάποιον άλλον και γι' αυτό σηκώνει όλες τις δυσκολίες που του προξενεί χωρίς να θλίβεται. Άλλοτε είμαστε τόσο κολλημένοι με κάποιον και τα ξεπερνούμε όλα περαστικά μας. Λοιπόν, πάλι συμβαίνει να έχει κανείς τόσο πολύ κακή ιδέα για κάποιον που θέλει κάποτε να τον προσβάλλει και επειδή περιφρονεί κάθε τι δικό του και επειδή δεν τον υπολογίζει σαν άνθρωπο, ούτε καν καταδέχεται να μιλήσει για αυτόν, ούτε για αυτά που λέει και κάνει. Και αυτό, λέει, φέρνει ειρήνη, έτσι. Τον περιφρονείς τόσο πολύ για τον άνθρωπο που είναι αδιάφορος. Έχεις τέτοια κακή για αυτό, με αυτό θα ασχολούμαι τρεσίγα. Άνθρωπος είναι αυτός να ασχοληθώ. Τον περιφρονώ, αδιαφορώ. Έχουμε δηλαδή ειρηνική κατάσταση και έχοντας σωστή βάση και έχοντας και λαθεμένη βάση. Αυτό που μας ενδιαφέρει, όπως το λέει ο Αββάς Δωρόθεος, είναι να μέσα μας να δούμε τι γίνεται και να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, για να δούμε και την πορεία που θα χράξουμε. Και σας αναφέρω, λέει, ένα σχετικό γεγονός για να θαυμάσετε. Ζούσε ένας αδελφός στο κοινόβιο πριν εγώ φύγω από εκεί και τον παρατηρούσα ότι ποτέ δεν ταρασόταν ούτε στενοχωριέταν με κανέναν. Αν και είδα πολλούς αδελφούς να τον βρίζουν με διάφορους τρόπους και να τον προκαλούν. Αλλά ο νεότερος εκείνος σήκωνε με τέτοιον τρόπο αδεχόταν από τον καθένα τους, σαν να μην τον ενοχλούσε κανείς. Εγώ λοιπόν πάντοτε θαύμαζα την τόσο μεγάλη ανεξικακία του και επιθυμούσα να μάθω πώς απέκτησε αυτή την αρετή. Και τον παίρνω μια φορά ιδιαίτερα και του βάζω μετάνοια, παρακαλώντας τον να μου πει ποιο λογισμό έχει πάντοτε στην καρδιά του όταν τον βρίζει κάποιος ή τον κάνει να υποφέρει και δείχνει τόσο μεγάλη μακροθυμία. Αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει ο Αββάς. Να, αυτό ψάχνεις στον εαυτό σου. Αυτό είναι προχώρημα, να ακούσεις κάτι, να δεις κάτι και να θέλεις να μάθεις τη στάση του άλλου για να δεις και τη δική σου πορεία. Ακούστε απάντηση. Αυτός δε μου απάντησε με φυσική απλότητα και ανεπιτίδευτον τρόπο και μου είπε: συνηθίζω να φυλάγομαι από αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους. Και δέχομαι όσα μου κάνουν, όπως ακριβώς δέχονται τα δυνατά και γεροδεμένα σκυλιά τα βασανιστήρια από τα τυραννικά αφεντικά τους. Όταν άκουσα αυτήν την απάντηση, έσκυψα το κεφάλι μου και έφυγα. Και αφού σταυροκοπήθηκα, παρακαλώντας ο Θεός να σκεπάσει και αυτόν και εμένα. Να, εμείς εξωτερικά τι λέμε, τι άγιος που είναι, τι ενάρετος που είναι. Δεν ταράσεται, αλλά δεν κρίνει ο Θεός αυτό, την καρδιά κρίνει. Με τι λογισμό το κάνεις, με τι κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικό πάντως στη ζωή μας να μελετούμε όταν κάνουμε κάτι ποιο είναι το κίνητρο ή βλέποντας μια συμπεριφορά κάποιου, μην έχουμε τη βεβαιότητα να την κακοχαρακτηρίσουμε. Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει ανεπιτίδευτα άσχημα πράγματα να είναι πιο ευλογημένα από τα καλά που κάνει ένας άλλος ή που μπορεί να κάνουμε εμείς. Σημαντικό λοιπόν είναι η καθαρότητα της καρδίας και το κίνητρο ενός ανθρώπου. Εδώ βεβαίως έχουμε αντίθετη συμπεριφορά. Κανείς φαινόταν ειρηνικός, αλλά μέσα του είχε χίλιους διαλογισμούς, έτσι. Αυτό βέβαια αυτός θα ήταν πολύ χριστιανός, γιατί αυτό το σπόρο εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε πολύ καλά. Να χαμογελούμε μπροστά, να είμαστε ειρηνικοί, και μέσα να βράζουμε ή να περιφρονούμε κάποιον, γιατί πρέπει να κοινωνήσουμε και θα τον ξεσκίσουν άλλο. Αλλά μέσα με καρδιά μου είναι φουντωμένη. Δεν είπαμε κακό λόγο, αλλά όλη μας η φάτσα και το κύτταρό μας κάτι άλλο έβγαζε. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε άγιοι και έτσι την πατούμε. Λοιπόν, ώστε συμβαίνει, όπως είπα, και από περιφρόνηση να μην ταραχθεί κάποιος. Περιφρονείς κάποιον και δεν ταράσεις. Λες, μου είναι τόσο ασήμαντος, τόσο αδιάφορος, τόσο τυποτένιος αυτός που με αυτό θα ασχοληθώ. Αυτό όμως δεν είναι φανερή καταστροφή. Το να ταράσεται όμως κάποιος με τον αδελφό του που το στενοχώρησε, συμβαίνει. Τώρα πάμε στην περίπτωση που ταράσεται. Συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση, αυτό που είπαμε και πριν, και όταν λέμε ψυχική δεν εννοεί ψυχολογική, εννοεί πνευματική κατάσταση καλή. Δεν βρίσκεται σε πνευματική κατάσταση καλή ή γιατί τρέφει για αυτόν κάποια αντιπάθεια. Δηλαδή δεν σου είναι συμπαθής κάποιος ή έχεις κάποιες συγκρούσεις, κάποιο θυμό για κάποιον λόγο, για κάτι που έγινε, έχεις κάποιες μνήμες, κάποιους λογισμούς που σε ταράσουν, σε φουντώνουν, σε τρελαίνουν, ή γιατί δεν είσαι σε καλή κατάσταση εσύ ο ίδιος. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, η αιτία κάθε ταραχής είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη. Τι παράδοξο αυτό, να νιώθω τις αμαρτίες, να κλαίω και να μην νιώθω κατάθλιψη. Επειδή δεν κλαίω, δεν έχω κατάθλιψη. Τρελό, ε. Δηλαδή, δεν κλαίω, κλαίω, γι' αυτό δεν έχω κατάθλιψη. Εδώ όμως κάτι άλλο, άλλο κλάμα είναι. Άλλη αυτομεμψία. Πρέπει να μας προβληματίζει. Αυτό φαίνεται αντιφατικό. Λέει εδώ. Επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές, γι' αυτό νιώθουμε όλη την κατάθλιψη. Δηλαδή, αν κλαίγαμε, δεν θα νιώθαμε την κατάθλιψη. Τρελό, δεν είναι αυτό. Τι ισχύει επομένως εδώ? Κάτι άλλου είδους πράγματα είναι αυτά. Σε άλλο επίπεδο ομιλεί. Λοιπόν, όταν λέει εδώ να κλαίμε τις αμαρτίες μας, όχι αυτή η μιζέρια, εκεί η κακομοιριά, αχ Θεούλη μου πόσο αμαρτωλός είμαι. Αυτό είναι δυστυχία. Αλλά ξέρω τις αμαρτίες μου, αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά ελπίζω στον Θεό. Και το κλάμα μου αυτό είναι καθαρκτικό, είναι χαρμολύπη, έχει μέσα του ελπίδα και χαρά. Είναι μια θλίψη και ένα κλάμα για την κατάντια μου, αλλά αυτό το κλάμα είναι και χαράς, γιατί αισθάνομαι ότι αυτή η κατάντια μου τη συγχωρεί ο Θεός. Γιατί την καταθέτω εκεί. Και η κατάντια μου δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι ο χωρισμός από τον Θεό, και όταν το καταθέτω συμφιλιώνομαι μαζί του. Άρα αυτό το κλάμα έχει μέσα πανηγύρι. Αν το κλάμα μας για τις αμαρτίες μας δεν έχει πανηγύρι, δεν είναι μετάνοια, είναι εγωισμός. Αν το κλάμα μας για τις αμαρτίες μας δεν περιέχει όχι απλώς πανηγύρι, ζωή μέσα, τότε δεν είναι μετάνοια. Κάτι άρρωστο είναι. Κάτι άλλο πάντως δεν είναι μετάνοια. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, γι' αυτό λέει δεν υπάρχει κατάθλιψη, είναι ελπιδοφόρος κατάσταση συντριβή. Γιατί σαν άνθρωποι δεν μπορούμε τίποτα καλό να κάνουμε. Τίποτε καλό δεν μπορεί να αποδείξουμε στον Θεό. Τίποτε καλό δεν έχουμε. Μόνο η μετάνοια, η συντριβή. Άρα αυτό μας ελευθερώνει. Άρα αυτό μας συγχωρεί. Άρα αυτό μας δίνει την αξιοπρέπειά μας, την πνευματική. Άρα δεν υπάρχει κατάθλιψη. Γεννιέται η ελπίδα. Η ελπίδα δεν προέρχεται από την άσκησή μου. Δεν προέρχεται από την αρετή μου. Δεν προέρχεται από τα καλά μου. Δεν με σώζουν αυτά, δεν είναι τίποτα αυτά. Γιατί όλα τα καλά να έχω κάνει δεν σώζομαι, δεν έχω τον Θεό. Το πρόσωπο είναι η σωτηρία μου. Ο Χριστός είναι η σωτηρία μου, δεν είναι η αρετή μου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αν εγώ είμαι αρετοκεντρικός, δηλαδή κέντρο είναι η αρετή μου να προσπαθήσω να κάνω πράγματα, θα γίνω άρρωστος. Η αρετή και η προσπάθεια συνδέεται με το κέντρο που είναι ο Χριστός. Δηλαδή η αναφορά μου είναι εκεί. Η μετάνοιά μου, η προσπάθεια μου εκεί αποβλέπει. Να διαφυλάξω ή να ελκύσω αυτή τη σχέση. Δεν με νοιάζει η αρετή μου ή ούτε η αμαρτία μου. Το κέντρο είναι αυτό. Γι' αυτό είπαμε και πριν, έχει σημασία ο λόγος και το κίνητρο για κάτι. Επομένως, όταν μιλούμε για κλάμα εδώ, δεν είναι αυτό που με κλείνει στον εαυτό μου, με κλείνει στις ενοχές μου και αρχίζω και βασανίζω τον εαυτό μου για να προσπαθώ με αυτό το βάσανο, το αυτοβάσανο, να συγχωρεθώ, να ξυλιωθώ. Καμιά φορά το κλαψούρισμα ή η τιμωρία που δίδω στον εαυτό μου για τα λάθη μου είναι μια μορφή αυτοδικαίωσης. Μια μορφή ξυλασμού. Μα η δικαίωση μου, ο ξυλασμός είναι ο Χριστός, δεν είναι εαυτός μου. Όσο και να κλαφτώ, όσο και να αυτομαστιγώνομαι, τίποτα. Απλώς εξάπτω περισσότερο τον εγωισμό μου. Είχα δει κάποτε κάποιους μουσουλμάνους που είχαν χτυπιώνται για να φτάσουν σε κατάσταση μέχρι να ματώνονται. Αυτό τι είναι, ένας εγωισμός, να κλείσω στον εαυτό μου. Μια κακομοιριά είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κλαίω, αλλά είναι κλάμα συμφιλίωσης. Είναι κλάμα χαράς. Είναι κλάμα διαπιστωτικό βεβαίως της κατάντιας μου που πρόσβαλα τον Θεό, αλλά και ταυτόχρονα είναι άνοιγμα στην αγκαλιά του Θεού. Και τότε φεύγουν οι ενοχές, φεύγει το βάρος, φεύγει η καταπίεση. Η κατάθλιψη είναι μια καταπίεση. Καταπίεση τον ενοχό μου, πνίξιμο. Προσπαθώ να πω, εντάξει δεν είμαι και τόσο κακός. Αλλά και μετά όταν δεν το σηκώνω αυτό λέω, μα είμαι τόσο χάλια και μιζεριάζω. Αυτό είναι άρρωστη κατάσταση. Η μετάνοια όμως που έχει κλάμα δεν είναι καταπίεση, είναι ελευθερία. Δεν υπάρχει κατάθλιψη. Γι' αυτό λέει δεν δέχουμε αυτήν την ταραχή γιατί δεν έχουμε την αληθινή μετάνοια, την σωστή αυτομεμψία. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράδοξο. Όταν λοιπόν εγώ δεν αποδέχομαι την πραγματικότητά μου, δεν είμαι σε κατάσταση μετανοίας στο να ασχοληθώ με τις αμαρτίες μου, μεγενθύνονται οι αμαρτίες του άλλου. Γι' αυτό είναι πολύ κακό το κουτσομπολιό. Είναι πολύ κακό να ασχολούμαστε με τους άλλους, γιατί μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Να δούμε τα δικά μας. Είναι μια προσπάθεια να φύγω από τη δική μου κατάσταση, δεν την αντέχω, είναι μια φυγή το κουτσομπολιό και η ενασχόληση με τις ζωές των άλλων. Είναι μια φυγή από τον εαυτό μου, ενώ οφείλω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, να δουλέψω με τον εαυτό μου, να βρω τον δρόμο μου, επειδή μπορεί να με τρομάζει, επειδή μπορεί να έχω πολλά βάρη, επειδή πρέπει να ξεφορτωθώ τις ενοχές μου, επειδή πρέπει να μειωθούν τα κακά τα δικά μου, βλέποντας τα λάθη των άλλων, ασχολούμαι με τους άλλους. Γι' αυτό το κουτσομπολιό είναι σε αυτό προβληματικό, ότι με κάνει να αποφεύγω το να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Ενώ ενώ η αυτομεμψία με επικεντρώνει εκεί και βλέποντας τα δικά μου λάθη, τι παθαίνω, μου φαίνονται πιο ασήμαντα τα λάθη του άλλου. Όταν βλέπω όσο μπορέσω να, η αυτομεμψία κάνει και σε αυτό καλό, ότι αν δω τη δική μου πραγματικότητα, τι συμβαίνει τότε, δεν με τρομάζει το λάθος του άλλου τόσο πολύ. Γιατί ξέρω τα δικά μου χάλια, ασχολήθηκα με αυτά, τα είδα. Άρα είμαι πιο επίοικης με τα λάθη του άλλου. Κλασική περίπτωση στην εξομολόγηση, το είπαμε και πριν. Το 99% των ανθρώπων που είναι ζευγάρι ή οτιδήποτε άλλο, ένας μιλάει για τα λάθη του άλλου. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Θα δείτε ένα παράδειγμα εδώ που έχει πολύ πλάκα. Δύο παραδείγματα λέω εγώ τώρα, που είναι πολύ πρακτικά για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα τι εννοούμε. Όσο ασχολείσαι με τον άλλο, δεν θα δεις τον εαυτό σου. Όσο ασχολείσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο επικής γίνεσαι με τον άλλο. Όσο βλέπουμε τα δικά μας λάθη πέραν της μετανοίας, γινόμαστε πιο επίοικοι και συγχωρητικοί με τους άλλους. Αν δείτε άνθρωπο είναι πολύ σκληρός με τους άλλους, σημαίνει δεν ασχολείται με τον εαυτό του, δεν ξέρει τα χάλια του. Γιατί ποιος άνθρωπος που ξέρει τα χάλια του πραγματικά θα είναι σκληρός με τους άλλους? Αφού ξέρει τα χάλια του, ξέρει το μέτρο της ανθρωπίνης φύσεως, ξέρει τη ροπή του, ξέρει την αδυναμία του, άρα είναι πιο συγκαταβατικός και επικής με τους άλλους. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο ότι το ό,τι ακούμε από όλους τους Αγίους, δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν, και βλέπουμε ότι κανένας από όσους ακολούθησαν όλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση. Και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση ή να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας? Πράγματι, ακόμη και αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα, δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο της αυτομεμψίας, δεν θα σταματήσει ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται και να χάνει όλους τους σκόπους του. Τι ωραία που το λέει. Αυτομεμψία, επαναλαμβάνουμε, όχι η μιζέρια, όχι η μειονεξία, όχι μια κατηγορία του εαυτού μας που κρύβει μέσα πολύ εγωισμό. Αυτομεμψία, ξέρω τα λάθη μου, να γνωρίζω υπεύθυνα το λάθος μου, αλλά ελπίζω στην αγάπη του Θεού και το καταθέτω σε αυτό. Όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, είπαμε, γίνεται πιο επικής. Άρα δεν στενοχωρείται με τα λάθη των άλλων, δεν πνίγεται, δεν ταράσεται, δεν τρομάζει. Και ούτε θα στενοχωρεί τον άλλο, δεν τον πνίγει με τους λόγους του. Ποια δε χαρά, ποια ανάπαυση δε θα έχει όπου κι αν πάει, όπως ακριβώς είπε ο Αββάς Ποιμήν, εκείνος που μέμφεται τον εαυτόν του, γιατί αν του συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια τίμωση ή οποιαδήποτε άλλη στενοχώρια, προλαβαίνει και θρύει τον εαυτό του άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράσεται. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτήν? Αν ξέρω εγώ τα χάλια μου και μου συμβεί κάτι, θα πω εντάξει, το άξιζα. Ή τέλος πάντων, και αν δεν το πω αυτό, δεν θα έχω τη φαντασία ότι είμαι ένας σπουδαίος άνθρωπος που απαγορεύεται να τολμήσει κανείς να με κατηγορήσει. Αλλά ναι, είμαι άνθρωπος, έχω δυναμίες και δικαίως οι άνθρωποι, τέλος πάντων, δεν έχουν και απόλυτο άδικο όταν λένε κάτι αρνητικά για μένα. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να καταλάβουμε να πούμε. Δεν έχουν απόλυτο άδικο όταν μας κατηγορούν. Μπορεί να μην είναι τόσο εύστοχοι για αυτό που είπανε σήμερα, να είναι εύστοχοι για κάτι που δεν γνωρίζουν και έγινε χθες. Αλλά μπορεί να πει κάποιος, κι αν με στενοχωρεί ο αδελφός μου και ψάξω μέσα μου και βρω ότι δεν του έδωσα καμιά αφορμή, πώς μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου? Πραγματικά, αν εξετάσει κανείς τον εαυτό του με φόβο Θεού, θα βρει ότι οπωσδήποτε έδωσε αφορμή, είτε με λόγο, είτε με έργο, είτε με κάποια κίνηση. Και αν ακόμα βλέπει, όπως λέει, ότι ο ίδιος δεν έδωσε καμιά απολύτως τέτοια αφορμή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανό να τον στενοχώρησε κάποια άλλη φορά ή για το ίδιο θέμα για κάτι άλλο ή κάποιον άλλο αδελφό να στενοχώρησε και έπρεπε γι' αυτό να υποφέρει πολλές φορές και για κάποια άλλη αμαρτία. Ώστε αν, όπως είπαμε, φόβο Θεού εξετάσει κανείς τον εαυτό του και ψηλαφεί στη συνείδησή του με ακρίβεια, θα βρει οπωσδήποτε ότι είναι ένοχος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις, να δημιουργήσεις πρόβλημα στον άλλο. Το να τον βρήσεις, το να τον χτυπήσεις, το να τον κατικρίνεις, το να τον κλέψεις ή, αν είσαι και πολύ έξυπνος, με τρόπο φαίνεται και αρετή αυτό που του κάνεις. Με μια κίνηση, με ένα μορφασμό, με μια περιφρόνηση διακριτική, με μια ευγένεια που σπάει κόκαλα, αν είσαι πολύ πονηρός το κάνεις και αυτό, και η ευγένεια σου θεωρείται προσβολή για τον άλλο. Έχεις ένα φίλο που ήσουν τόσο άμεσος μαζί του, ξανά σου λέει, τι κάνετε κύριε, είστε καλά. Σου λέει, σε σκότωσε, σαν να σου λέει, σε βρίζει. Αυτά τα κόλπα, αν είναι κανείς πολύ κακός, το ξέρει. Επομένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να προκαλέσουμε τον άλλο. Εμείς να πούμε και μετά στο μνηματικό, μα εγώ όταν επικάλεσα και κύριο, ήμουν ευγενής μαζί του, γι' αυτός πώς με κοίταξε έτσι. Ήταν πολύ άγριο, πολύ σκληρός, πολύ έτσι άγριος μαζί μου. Εγώ πώς να το φερθώ, πάτερ, και ο πάτερ που είναι το τρίτο παραμύθι και κουρασμένος, λέει, ναι βρε, κάτι θα έχει το παιδί, κάτι έπαθε. Είναι τόσο λεπτά αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να έχουμε ακρίβεια μέσα στην καρδιά μας. Και το πιο σημαντικό είναι, αντί να ασχολούμαστε ποια είναι η διάθεση του άλλου και πόσο στραβός είναι ο άλλος, να ρωτήσουμε την καρδιά μας πόσο αληθινή είναι. Και να αναλαμβάνει την ευθύνη της η καρδιά μας. Πόσο αυθεντική είναι η καρδιά μας, πόσο γνήσια, πόσο έντιμη είναι. Αυτό το ξέρουμε εμείς και ο Θεός. Άλλες φορές πάλι βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Όταν όμως του πει ο αδελφός κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται και γι' αυτό νομίζω ότι δικαιολογημένα στενοχωριέται μαζί του λέγοντας ότι αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να μεταράξει δεν θα έπεφτα στην αμαρτία. Πόσες φορές το είπαμε και κοινώνησα τώρα, ήμουν μια χαρά, ήρθε αυτός και μετάραξε. Αυτός φταίει. Αυτός είναι ο παράγοντας που έγινε η διάγνωση. Είναι το διαγνωστικό μέσον ο άλλος. Δεν μου έβαλε αυτός το πάθος μέσα μου. Αυτός μου το ενεργοποίησε, αλλά το πάθος ήταν δικό μου, δεν είναι δικό του. Και λέει, και τούτο δεν είναι μόνο αυταπάτη, αλλά και παραλογισμός. Γιατί μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση του έβαλε στην ψυχή του και το πάθος. Του έδειξε το πάθος που βρισκόταν μέσα του, για να μετανοήσει αν θέλει γι' αυτό. Γιατί αυτός μοιάζει με κλεκτό ψωμί, που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση, όταν όμως το κόψει κανείς, τότε φαίνεται η μούχλα του. Έτσι και αυτός καθόταν ειρηνικός, καθώς νόμιζε. Είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά του που βρισκόταν κρυμμένη μέσα του. Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προκόψει, πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφό του, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξένησε τόσο μεγάλη ωφέλεια. Η ένταση λοιπόν που θα μας προκαλέσει ο άλλος, η οργή, η απομόνωση, το κατσούφιασμα, η αρνητική έκφρασή μας, δείχνει ότι το πάθος υπήρχε μέσα μας. Βεβαίως υπήρξε η αφορμή, αλλά το πάθος ήταν δικό μας. Ενεργοποιήθηκε και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Ή δεν ξέρουμε να αγαπούμε, ή δεν καταλαβαίνουμε το μέτρο μας, ή δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λανθών μας, ή δεν ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας. Δεν έχουμε βρει μια ταυτότητα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Και δεν αποφασίσαμε προς τα πού θα κατευθυνθούμε, προς τα πού θα στρέψουμε την πορεία μας, την πορεία της ζωής μας. Βεβαίως δικαιολογούνται τα λάθη, άνθρωποι είμαστε. Άλλο όμως να γίνονται λάθη κατά διαστήματα και άλλο να μην έχουμε ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η δομή της ζωής μας, ποια θα είναι η κατεύθυνση της ζωής μας. Να ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση και ας εκτροχιαστούμε, ανθρώπινο είναι, αλλά να έχουμε την κατεύθυνσή μας. Γιατί κάθε αγωνιστή δεν τον καταβάλλουν και δεν τον επηρεάζουν στο ίδιο μέτρο πάντοτε οι πειρασμοί. Αλλά όσο προοδεύει στην πνευματική ζωή, τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται. Γιατί όσο προοδεύει η ψυχή, τόσο δυναμώνει και μπορεί να βαστάζει όσα την βρίσκουν. Λέει λοιπόν ότι η πρόοδος της ψυχής μας, που είναι πρόοδος εις την χάρη του Θεού, πρόοδος εις την χαρά του Θεού, πρόοδος εις την χαρά, πρόοδος αυτό είναι, όχι να προοδεύσει η αρετή μου όπως το φανταζόμαστε, η πραγματική αρετή είναι ο Χριστός. Πρόοδος είναι να μετέχω στην χαρά και στην ειρήνη του Θεού. Η καρδιά μου να έχει χαρά και ειρήνη. Έτσι μπορεί να προοδεύσει ο άνθρωπος. Με αυτή λοιπόν την πρόοδο μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και να σηκώσουμε τις δυσκολίες. Και λέει, όπως ακριβώς αν ένα ζώο είναι γερό και το φορτώσει, κανείς βαρύ φόρτωμα το σηκώνει εύκολα, και αν ακόμη τύχει και σκοντάψει, αμέσως σηκώνεται και δεν καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου ότι σκόνταψε. Αν όμως είναι ασθενικό και αδύνατο ζώο, τότε και το παραμικρό το γονατίζει. Και αν τύχει να πέσει, έχει ανάγκη από πολύ βοήθεια για να σηκωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όσο αμαρτάνει, ταλαιπωρείται από την ίδια την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία έχει την ιδιότητα να ταλαιπωρεί και να φθείρει αυτόν που τη διαπράττει. Ποια είναι η ταλαιπωρία της αμαρτίας? Ότι εξασθενούν οι πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Σε καταρακώνει η αμαρτία. Σου κλέβει όλον τον δυναμισμό. Δεν έχεις πνευματικές αντοχές και αντιστάσεις, ούτως ώστε να κυριαρχήσει μέσα σου ο λόγος της αλήθειας, ο λόγος του Θεού. Είσαι τόσο ζαυλακωμένος από την αμαρτία που χάνει τη διάκριση της ψυχής και δεν μπορεί να καταλάβεις πώς θα αντιδράσει σε κάθε περίπτωση. Είσαι τόσο θυμωμένος με τον εαυτό σου, τόσο ενοχοποιημένος που αμέσως τσιτώνεις με το παραμικρό. Θυμώνεις. Αγριεύεις. Γίνεσαι εμπαθής. Αν όμως είσαι κατάσταση μετανοίας, τότε ο άνθρωπος έχει άλλες αντοχές, άλλες προϋποθέσεις. Είναι πιο ειρηνικός. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζει λοιπόν να πούμε αυτά τα παραδείγματα που είπαμε. Λέει, αφήσαμε τον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι πατέρες, δηλαδή την αυτομεμψία, και περπατάμε στους στραβούς δρόμους κατηγορώντας των πλησίων. Ίσιος δρόμος είναι αυτομεμψία, ο στραβός δρόμος είναι πλησίων. Αν είχατε μία κάμερα και βλέπατε πώς εξομολογούν τα ζευγάρια, θα είχε πολύ γούστο. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να λάβει ευθύνη για τον εαυτό του. Και αν πει η μόνη ευθύνη, το λάθος μου είναι ότι τα σήκωνε όλα αυτά και δεν αντιδρούσα. Το λάθος μου είναι τόσο καλός και δεν μιλούσα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να λάβει ευθύνη και να πει εγώ φταίω. Δεν υπάρχει, αυτό είναι τραγικό. Δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε μία σχέση. Και το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να εξηγήσεις πόσο τις 100 φταίει ένας και πόσο άλλος και πού. Και παίρνει τρεις ώρες εξομολόγηση και παίρνει ο κόσμος να πει ότι δεν είναι άκρη. Το πρώτο δεν είναι αυτό της αυτομεμψίας, δηλαδή της ανάληψης της προσωπικής ευθύνης για τα λάθη μας. Θέλουμε να αποδίνουμε σε άλλους το πρόβλημα. Και όσο πιο άγιος είσαι, τόσο πιο πολύ κατηγορείς τους άλλους. Όσο πιο άγιος νιώθεις, τόσο πιο δικαιωμένος νιώθεις και άρα πιο πολύ φταίκτης είναι ο άλλος. Και ευτυχώς που επιτρέπει ο Θεός και αμαρτάνει κανείς για να ταπεινώσει και να πει «Και εγώ φταίω καμιά φορά». Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και το συγκλονιστικό ποιο είναι? Είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ειρήνη έτσι. Δεν χαίρεται τη ζωή του. Δεν μπορεί να χαρεί το γάμο του, δεν μπορεί να χαρεί τις σχέσεις με τους ανθρώπους, δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή του, δεν μπορεί να χαρεί τον εαυτό του. Αν τολμούσε ο άνθρωπος και έκανε μια ανάληψη της δικής του ευθύνης και περιγραφή της δικής του πτώσεως, θα ξεθάρευε ο άλλος, θα ένιωθε βολικά ίσως και θα μπορούσε και ο ίδιος να λέει τα δικά του λάθη. Και τότε θα γινόταν σιγά σιγά σχέση ελευθερία και πανηγύρι. Είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορούμε να κάνουμε στις σχέσεις μας, είναι αυτό. Ο ένας να επισημαίνει την ευθύνη και το λάθος του άλλου και όχι ο καθένας να λάβει το δικό του λάθος και τη ευθύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθείς να τους πεις στους ανθρώπους «Δες το λάθος σου, ναι το βλέπω» και μετά από λίγα δευτερόλεπτα βρεις και ένα πάτημα να πάει στον άλλο. Με έναν τρόπο αυτόματο, μηχανικό, γρήγορο. Και στο όλο ζαλίζεσαι. Και αυτό είναι εξομολόγηση των χριστιανικών ζευγαριών. Οι κοσμικοί λένε κάνουμε και μια βλακεία. Δεν είμαι και τόσο εντάξει. Οι χριστιανοί είναι τόσο χριστιανοί, τόσο άγιοι. Η εξομολόγηση είναι αυτό. Πώς θα βρω με τον ευφιέστητο τρόπο το λάθος του συντρόφου μου. Για να δικαιώσω τον εαυτό μου, γιατί μάθαμε από μικρά παιδιά εμείς τον κατηχητικό να είμαστε καλά και δικαιωμένα παιδιά που ποτέ δεν κάνουν λάθος και πάντα είναι αδικημένα. Και ο καθένας μας σε κάθε περίπτωση ζητάει να ρίξει το φταίξιμο στον αδελφό του και να φορτώσει αυτό το βάρος ευθύνης του. Καθένας ζει με αμέλεια. Τίποτα δεν εφαρμόζει και έχει την απέτηση από τον πλησίον να τηρεί τις εντολές. Ακούστε τα παραδείγματα, έχω πολύ γούστο. Κάποτε με πλησίασαν δύο αδελφοί που στενοχωρούσε ο ένας τον άλλον. Και έλεγε ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Του λέω να κάνει κάτι και στενοχωριέται. Και στενοχωριέμαι κι εγώ. Γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με πιστευόταν, θα τον πληροφορούσε ο Θεός να τα δεχθεί. Και ο μικρότερος έλεγε, συγχώρεσέ με γέροντα, γιατί έχω την εντύπωση δεν μου μιλάει με φόβο Θεού, αλλά σαν να θέλει να με διατάζει. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν αναπαύεται η καρδία μου, όπως λένε οι πατέρες. Όλοι τους πατέρες βάλαν μπροστά για να τσακωθούν. Λοιπόν, δέστε, ο ένας λέει, του λέω κάτι και δεν το κάνει, άρα δεν με εμπιστεύει και με αγαπάει, και ο άλλος λέει, εγώ έχω καλή διάθεση, αλλά άλλος με διατάζει. Πόσες φορές το λέμε, πάτερ, εντάξει, αν μου το λέει καλό τρόπο, τι είμαι, δούλος, είμαι δούλα, είμαι. Αν μου το λέει καλό τρόπο, εγώ είχα διάθεση. Και άλλος λέει, μα αν με είχε στοιχειώδη αγάπη, πάτερ, και κατάλαβε τον κόπο που έχω, δεν θα καταλάβει ότι για το καλό του το κάνω και ότι για το καλό του γίνεται ή για το καλό της. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον λογισμό που ξεκινάει το πράγμα. Και ξεκινάει από τον ότι δεν κοιτούμε την κατάσταση δική μας. Να πούμε εμείς έχουμε το λάθος ή εμείς πώς βλέπουμε τα πράγματα και αμέσως πηγαίνουμε στον άλλον. Και πότε θα λυθεί αυτό ποτέ? Δεν λύνεται ποτέ. Είναι αδύνατο να λυθεί αυτό. Σαν να θέλεις τετραγωνίσεις στον κύκλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πιο εύκολα τετραγωνίσεις στον κύκλο παρά αυτοί οι άνθρωποι τα βρούνε. Προσέξτε πως ο ένας έριξε το βάρος στον άλλο και κανείς τους δεν κατηγόρησε τον εαυτόν του. Πάντως δέστε το κι εσείς σαν πείραμα. Αν έχετε μια σύγκρουση με κάποιον ή κάποιον τέλος πάντων και κρατάει αυτή η κολόνια πολύ καιρό, κάντε λίγο συστροφή μέσα μας, να κάνουμε προσευχή, να δούμε τη δική μας κατάσταση, ποια είναι τα αρνητικά και να μπορούμε στον άλλο, θέλω να σου μιλήσω. Δεν ξέρω τι είσαι εσύ, δικό σου θέμα, αλλά έχω πολλά λάθη. Να σου ξέρω ότι τα λάθη έκαναν. Τάν, τάν, τάν. Άλλος θα μείνει συγκινητός. Είναι αδύνατο. Αν ρίξουμε αυτές τις άμυνες και αυτούς τους φόβους ότι ο άλλος θα μας κυριαρχήσει, θα μας ελέγξει, και έχουμε αυτή την εντυμότητα, θα συγκινηθεί ο άλλος. Και αν εμβαθύνουμε σε αυτό, όχι απλώς να περιγράψουμε ότι αυτό και αυτό το λάθος, αλλά δούμε βαθύτερα την κατάντια μας και την εκθέσουμε στον άλλο, αυτό είναι ανδρισμός. Αυτό είναι ρωμαλαίο φρόνημα. Θα το εκτιμήσει ο άλλος και έτσι θα προχωρήσει η σχέση. Αλλιώς σχέσεις δεν προχωράνε. Γιατί προχώρημα της σχέσης δεν είναι να μην τσακωνόμαστε. Προχώρημα της σχέσης είναι να εμβαθύνει η σχέση. Η ψυχή να έχει έναν πλούτο που έχει να κάνει με αυτόν τον λόγο που να πει ο άλλος πω πω, θησαυρός είναι αυτός. Και μετά θα εξελιχθεί αυτός ο θησαυρός. Τέτοια βιώματα στη ζωή μας δεν έχουμε. Τέτοιες εξομολογήσεις, αλλήλων τα αμαρτήματα, αλλήλων να εξομολογήσεις, αλλήλων τα παραπτώματα. Δεν έχουμε. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι Θεός. Αυτό είναι πλούτος. Αυτό είναι άνοιγμα σχέσης. Λέμε, βγαίνουμε εκεί, πιάμε καφέ, περάσαμε καλά, τίποτα δεν βγήκε. Γιατί δεν λέμε αληθινά πράγματα. Δεν λέμε πράγματα της καρδιάς μας που μας πόνεσαν, που τα δουλέψαμε, που υδρώσαμε να βγουν και τολμήσαμε να τα εκθέσουμε. Αυτό είναι φανέρωση Θεού. Αυτό είναι φως. Ποιο ζευγάρι που θα το κάνει αυτό, τέτοιου είδους εξομολόγηση, δεν θα ανανεωθεί ο ορατάς τους ή η σχέση τους ή θα βρουν Θεό εκεί μέσα. Αλλά εμείς τι κάνουμε, φοβισμένοι, κομπλεξικά πλασματάκια, προσπαθούμε πώς να δικαιωθούμε. Πώς να μην μας πάρει στο ψηλό άλλος, πώς να μην καταλάβει τις χαζομάρες που κάνουμε. Προσέξτε λέει πως ο ένας έριξε το βάρος στον άλλο και κανείς τους δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Άλλοι δύο, συνεχίζουμε παραμύθι, είναι το άλλο παραμύθι, άλλοι δύο που στενοχώρησαν ο ένας τον άλλο έβαλαν μεν ο ένας τον άλλο μετάνοια, παρέμειναν όμως ανηρήνοι αυτοί. Για τους αυτούς που δεν είναι πολύ χριστιανοί, να σας εξηγήσω τι λέει έβαλαν μετάνοια. Υπάρχει συνήθεια όταν κάποιος στενοχωρεί κάποιον, του βάζει μετάνοια. Συγχώρεσέ με αδελφέ. Είναι αυτό το. Συγχώρεσέ με αδελφέ, αντί να τον πλακώ στο ξύλο, συγχώρεσέ με αδελφέ. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Όπως κάποτε, ας πούμε, στο Άγιον Όρος λέει ευλόγησον. Να κάνει κάποιος κάτι, λέει ρε, τι κάνεις, ευλόγησον. Πάει ένας γέροντας λοιπόν σε ένα καλογέρι του για να ξεκουραστούμε λίγο και του λέει, έκανε μια χαζομάρα το καλογέρι. Τι είναι αυτά που του λέει ο γέροντας, πού έκανες, ντροπή σου, ευλόγησον γέροντα. Μα όλο ευλόγησον και ευλόγησον, τι κάνεις, ευλόγησον γέροντα. Μα δεν καταλαβαίνεις, ευλόγησον γέροντα. Μα πάλι θα ξαναπώ, εσκάσει γέροντα, σου βάλε ευλόγησον. Οπότε κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε γιατί λέει αυτή η μετάνοια, αυτό που λέμε, βάζω μετάνοια και ζητώ συγγνώμη. Παρέμειναν όμως σαν ειρήνευτοι και ο μεν ένας έλεγε δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνοια και γι' αυτό δεν αναπαύτηκα, γιατί έτσι έχουν πει οι πατέρες, πάλι οι πατέρες, είδατε, χωρίς πατέρα δεν δικαιωνόμαστε. Τι λέει, δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνοια. Το κατάλαβε τώρα, ε. Εμείς έχουμε τέτοια αίσθηση που ξέρουμε ότι η διάθεση όλων δεν είναι καλή. Ρε ευλογημένε, και καλή να μην είναι, αν το δεχθεί ως καλό, ο άλλος μετά αλλάζει και η διάθεσή του. Αν τον δεις ότι δεν έχει καλή διάθεση, εκεί θα τον αφήσεις. Αν εσύ παραμυθιαστείς θεληματικά ότι είναι καλή διάθεσή του, θα του έρθει και η καλή διάθεση. Δεν ξέρω αυτή την κίνηση, κάτι είναι τέλος πάντων. Αλλά δεν μας αφήνει ο εγωισμός, τα θέλει με όλα δικά μας. Όλα επειδή είμαστε πολύ άγιοι και σπουδαίοι και αξιαγάπητοι, πρέπει να μας τιμούν μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Στην ουσία, ανασφαλείς είμαστε. Επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προς το πρόσωπό μου, δεν μου έβαλε με την καρδιά του, λέει, μετάνοια και γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Ο δε άλλος έλεγε, επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προς το πρόσωπό μου, πριν εγώ του δείξω τη μετάνοια μου, γι' αυτό και δεν αναπαύτηκα. Αυτό πολύ σύνθετο. Ε. Επειδή αυτός, λέει, δεν ήταν καλά διατεθειμένος πριν του βάλω μετάνοια, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Βλέπετε αυταπάτη, αδελφοί μου, βλέπετε πώς διαστράφηκε ο λογισμός τους. Εδώ δεν διαστράφηκε ο λογισμός τους, όλοι οι λογισμοί είναι διαστραμμένοι. Όλοι οι λογισμοί στις σχέσεις μας είναι διαστραμμένοι. Όποιος λογισμός δεν προέρχεται αυτομεμψία, ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης, της δικής μας ευθύνης, δεν μας ενδιαφέρει η ευθύνη και το λάθος του άλλου. Να δω το δικό μου λάθος, ευθύνη είναι η ευθύνη μου αφορά τα δικά μου λάθη, όχι τα λάθη του άλλου. Όταν γίνεται αυτό λοιπόν, πάντα οι λογισμοί είναι παράλογοι. Ο Θεός γνωρίζει πόσο μεγάλη κατάπληξη μου προξενεί το ότι ακόμη και τους πατέρες χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πονηρά για να χάσουμε τις ψυχές μας. Έπρεπε να πάρει καθένας επάνω του την ευθύνη και να κατηγορήσει τον εαυτό του και να πει. Ο ένας τι θα έλεγε. Δεν έβαλα ειλικρινά μετάνοια στον αδελφό μου, γι' αυτόν δεν τον ανάπαυσε ο Θεός. Ο διάλογος να πει, εγώ δεν είχα την καρδιά μου έτοιμη να συγχωρέσει και να αγαπήσει τον αδελφό μου πριν αυτός μου εκφράσει τη μετάνοιά του και γι' αυτό δεν τον ανάπαυσε ο Θεός. Έτσι θα έπρεπε να κάνουν και οι προηγούμενοι. Ο μεν πρώτος έπρεπε να πει, εγώ μιλάω με αυθάδεια, γι' αυτό δεν αναπαύει ο Θεός τον αδελφόν μου. Και όλος έπρεπε να λογίζεται, ο αδελφός μου μου δίνει εντολές με ταπείνωση και αγάπη, αλλά εγώ είμαι ανυπότακτος και δεν έχω φόβο Θεού. Αλλά όμως κανένας τους δεν βρήκε το σωστό δρόμο και δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Αντίθετα, καθένας έριξε το βάρος στον άλλο. Να λοιπόν, πώς μπορεί να έρθει η ειρήνη στην καρδιά μας και πώς μπορεί να μείνουμε ανειρήνευτοι και ταραγμένοι. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ.
Πάτε.
Ναι, Παπαγιώργη.
Υπάρχουν κάποια λεπτά όρια μεταξύ της αυτοπεμψίας και της βλακείας. Τι εννοώ δηλαδή. Το να ανεχόμαστε, το να μυτηρίζουμε τον εαυτό μας και να αυτομορφώμαστε εσωτερικά τέλος πάντων και να κάνουμε καλούς λογισμούς είναι το πρέπον. Όταν όμως αυτό γίνει τρόπο ζωής μέσα σε μια σχέση και ο ένας καταρακώνει τον άλλο και ο άλλος το δέχεται χωρίς να λέει τίποτα και τον περάσει για κοινό βλάκα δηλαδή και τον διαλύσει και δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του, στο άλλο κοινωνικό περιβάλλον, τότε αυτό δεν είναι αρετή, είναι βλακεία. Δηλαδή θα έχουμε αυτομεμψία αν δεν υπάρχουν κάποια όρια μέχρι ένα σημείο. Διότι εκμεταλλεύεται όταν ο άλλος υπογορεί επαγγελματικά να το πω συνεχώς, ο άλλος το εκμεταλλεύεται. Και δημιουργούνται τότε κάποια στιγμή θα κάνεις υπομονή, θα σκάσεις κάποια στιγμή. Όσο και υπομονή να κάνεις, να αυτομέμφεσαι, γίνεται βραχνάς αυτό το πράγμα, γίνεται χώρας. Δεν μπορεί να, αν γίνει και από τους δύο, παραδειγματιστεί δηλαδή ένας την ταπείνωση του άλλου, τότε ωφελείται. Αλλά όταν αδιάκριτα κάνεις πίσω, ξέρετε, καμιά φορά σου βγαίνει και αλλιώς από μέσα. Δεν πάει να λέει η άλλη, από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει, ας πούμε.
Η άλλη μόνο μικρογιώτα.
Ο άλλος ή ο ταφεντικό, ξέρω εγώ. Και δημιουργείται, κάνονται τα όρια δηλαδή της αρετής και της αρρωστημένης κατάστασης.
Ναι, βεβαίως όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Σαν στάση όμως, ας κάνουμε μια προσπάθεια έτσι. Γιατί πολλές περιπτώσεις λύνονται και ελευθερώνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον μέτρο είναι να έχουμε πρώτα ειρήνη στην καρδιά μας και αν η ειρήνη της καρδιάς μας προέρχεται από τη σχέση μας με τον Θεό, θα μας διδάξει κάθε περίπτωση πώς να αντιδράσουμε, ούτως ώστε αυτό να είναι θεραπευτικό, τουλάχιστον για την καρδιά μας. Και ίσως να είναι μια στάση για τον άλλο αξιοπρεπής που θα μας μαρτύρει η ειρήνη της καρδιάς μας και μπορεί να μην λύνει το πρόβλημα, αλλά να θέτει αυτά τα όρια που είπατε. Και το θέμα δεν είναι απλώς να τεθούν τα όρια, να τεθούν τα όρια, αλλά να έχει ειρήνη η καρδιά μας στο τέλος. Το ζητούμενο είναι αυτό. Φυσικά.
Είναι όμως τόσο εύκολο μετά να Βαρνάβα, όταν δημιουργούνται ζητήματα, να κρατάει δηλαδή κάποιος την ειρήνη. Αυτό θέλει μια προσπάθεια.
Κοιτάξτε, εμείς τα ακούσαμε ωραία, ωρεολογία είπαμε. Ακούστηκα σαν κηρυγματάκι πολύ ωραίο. Στην πράξη είναι το ζόρι. Αυτό εμείς τα είπαμε σαν κορυφογραμμή, σαν πορεία. Δεν είπαμε ότι πατάμε το κουμπί και λύνεται. Είναι όμως μια κατεύθυνση ζωής που δείχνει το μέτρο της ζωής μας. Και κυρίως γυρνάμε μέσα μας και ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Δεν παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε καλά. Τουλάχιστον λέμε είμαι χάλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή είμαστε σε μια πορεία. Δεν μπορούμε τα 10, κάνουμε το 1. Να αρχίζει λίγο να κινείται κάτι μέσα μας, κινείται η καρδιά μας. Δεν είπαμε ότι θα γίνουμε ξαφνικά άγιοι και όλα τέλεια και είναι τόσο εύκολα. Αλλά λέγοντας, σε 100 φορές που κατηγορούν το άλλο, τη μια μπορεί να δούμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι σημαντικό. Πάμε λίγο παρακάτω. Να, γι' αυτό δεν μπορούμε να προκόψουμε, γι' αυτό δεν βρίσκουμε ωφέλεια σε τίποτα. Αλλά περνάμε όλο τον καιρό μας σαπίζοντας από τους λογισμούς που κάνουμε αντίον των αδελφών μας και κατατσακιζόμαστε. Είναι λιγότερο κακό το να έχω λογισμούς για τον αδελφό μου, για τον άνθρωπο. Είναι λιγότερο σκόπος, είναι λιγότερο βάσανο. Είναι το μεγαλύτερο πνίξιμο. Να σκάζα, θες τον άλλο το βρεις, να τον ξεσκίσεις για να μην μπορείς. Και να τάσεις, να φουντώνεις, να σκέφτεσαι, να κάνεις σενάρια. Να σκέφτεται τι σου είπε. Πώς έπρεπε να απαντήσεις και δεν απάντησες. Να τον βλέπεις, να τον φαντάζεις κοντά σου και να τον παραμιλάς και να λες ιστορίες. Αυτό είναι λίγο κακό, λίγο βάσανο. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγουμε. Και αυτό που οφείλεται, επειδή καθένας δικαιώνει τον εαυτό του. Επειδή ο καθένας θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του. Καθένας αφήνει τον εαυτό του, όπως είπα, χωρίς να εφαρμόζει τίποτα. Και όλοι μας έχουν την απέτηση να τηρούν οι άλλες εντολές του Θεού. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε ακρίβεια στη ζωή μας. Εμείς κάνουμε αβαρίες στον εαυτό μας και μεμφόμαστε και αμέσως γινόμαστε αυστηροί κριτές στον άλλο για το πώς λειτουργούν. Γι' αυτό λέει και δεν μπορούμε να συνετιστούμε να κάνουμε το καλό. Γιατί αν ποτέ και το ελάχιστο μάθουμε, αμέσως απαιτούμε από τον αδελφό μας να το εφαρμόσει κατηγορώντας το και λέγοντας. Πρέπει να κάνει αυτό, γιατί δεν έκανε. Γιατί αυτό δεν το έκανε έτσι. Όταν μάθουμε κάτι, και αυτό είναι να το έχουμε υπόψη μας, όταν ακούσουμε κάτι ή μάθουμε κάτι, εμείς αμέσως νομίζουμε ότι το εφαρμόσαμε κιόλας και απαιτούμε από τον άλλο να το κάνει. Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που όψιμα μπαίνουν στην εκκλησία και τους βγαίνει ένας τεράστιος ζήλος, και αν έχουν παιδιά στην εφήβεια, λίμωνα σε αυτά τα παιδιά, αμέσως να τα αλλάξουν όλα. Μάθαν αυτό που μάθανε και θέλουν να τους διορθώσουν. Ή αλίμονο κανένα ζευγάρι που η γυναίκα ξαφνικά έπλεξε με καλόγερο στο Αγίου και της λένε για την άσκηση την προσωπική, αλίμονο στον άντρα της. Την έχει πατήσει. Θέλει να του κάνει ξαφνικά καλόγερο αυτό ο πατέρα και αυτό του κάνει και καλόγερο. Αυτή η βιασύνη, επειδή μάθαμε κάτι και ενθουσιαστήκαμε, πέρα του φορά μας και όλες, είναι μια προβληματική κατάσταση. Πού είναι εκείνος ο γέροντας που όταν τον ρώτησαν τι περισσότερο βρήκε σε αυτόν τον δρόμο, πάτερ? Απάντησε, έμαθα στο κάθε τι να κατηγορώ τον εαυτό μου. Πάλι θα επαναλάβω, αυτή η κουβέντα φαίνεται σκληρή. Δεν εννοούμε αυτή τη μιζέρια, αχ πόσο αμαρτωλός είμαι και τι λάθος έκανα. Να το πούμε με άλλη γλώσσα για να το δείτε πιο απαλά αλλά και πιο αληθινά. Να αναλαμβάνω την ευθύνη μας. Να αναλαμβάνω την ευθύνη μου για το κάθε τι. Μην κάνω τον εαυτό μου ανεύθυνο και για όλη την ιστορία της ζωής μου ένα σύστημα φταίει, μια εκκλησία, μια εξουσία, ένα αφεντικό, ένας πατέρας, μια μάνα, μια σύζυγος, ένας σύζυγος, ο εργοδότης μου και οι χίλια δύο πράγματα, ο αδελφός μου, ο φίλος μου. Αλλά ποτέ εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Αυτό είναι τελείως άρρωστο. Πράγμα που έκανε αυτόν που τον ρώτησε να τον επενέσει και να του πει: άλλος δρόμος εκτός από αυτό δεν υπάρχει. Όμοια και ο βάσπημένας είπε να στενάζοντας. Όλες οι αρετές μπήκαν σε αυτό το σπίτι εκτός από μια και χωρίς αυτήν δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος. Και τον ρώτησαν ποια είναι αυτή και λέει η αυτομεμψία. Και ο Μέγας Αντώνιος είπε αυτή είναι η σπουδαιότερη πνευματική εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος μέσα του. Να επομίζεται τα λάθη του απέναντι στον Θεό και να προετοιμάζεται για τους πειρασμούς μέχρι τελευταία του αναπνοή. Και παντού βλέπουμε ότι αυτό τηρούσαν οι πατέρες και αναπαύονταν. εμείς θα το πούμε προσαρμοσμένο στα δικά μας δεδομένα, να αναλαμβάνουμε πιο πολύ την ευθύνη εμείς και λιγότερο να αποδίδουμε ευθύνες στους άλλους. Περισσότερο να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και λιγότερο με τους άλλους. Να είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας και πιο επικείς με τους άλλους. Άνθρωπος που πραγματικά γνωρίζει τον εαυτό του δεν μπορεί παρά να είναι επικείς με τους άλλους. Όταν είμαστε σκληροί ή αυστηροί κριτές των άλλων ή μας ταράζουν τα λάθη των άλλων, σημαίνει ότι δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας και είμαστε ανεύθυνοι. Κάτι να ρωτήσετε άλλο? Ναι.
Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο με έναν άνθρωπο, αν έχει μια καλή σχέση και χρόνια, και ξαφνικά, ας πούμε, αλλάξει μια συμπεριφορά, να μην σε, να μην αναρωτηθείς και να μην ταραχτείς και να μην πούμε γιατί.
Θα το δει να πούμε και δεν είναι.
Τι συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί σε πρώτη φάση να μην αντιδράσεις, αλλά σαν πρώτη σκέψη θα πεις τι του έκανα εγώ, δηλαδή εμένα έτσι μου έρχεται να ρωτήσω τι του έκανα και μου συνδιαφέρεται έτσι. Και είναι καλύτερα να μην μιλήσεις αυτή τη στιγμή και σε μια δεύτερη σκέψη να το επεξεργαστείς, ας πούμε, και να ζητήσεις κάποια εξήγηση, να ρωτήσεις τον άλλον γιατί σου συμπεριφέρθηκε έτσι. Γιατί άμα ένας τρίτος ή στον εργασιακό χώρο τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο, αλλά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια, που έχεις μια σχέση καλή, στα πλαίσια του δυνατού, ας πούμε, και ξαφνικά βλέπεις μια συμπεριφορά...
Ωραία. Το ερώτημα είναι... Το ερώτημα είναι, έχεις με κάποιον άνθρωπο μια καλή σχέση χρόνια και ξαφνικά αλλάζει στάση και λες, τι του έχω κάνει, σκέφτεσαι, να του μιλήσω ή να μην του μιλήσω.
Σε πρώτη φάση δεν μιλάω, δεν του λέω τίποτα, το προσπαθώ να επεξεργαστώ και όταν ας πούμε εγώ μπορεί να έχω κάνει.
Κοιτάξτε, αυτή η αντίδρασή σας είναι η πιο αξιοπρεπής και, και αρκετά πνευματική, γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Να πιάσω όλο περιβάλλον και ρωτώ τι του έχω κάνει και να αρχίσω κουτσοπολιό και να μπλέκω τα πράγματα. Ναι, λέμε, για σας αυτό είναι αξιοπρεπής αυτή η στάση. Βεβαίως, μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Μία σχέση που έχουμε κάποιον χρόνια δεν είναι καλή γιατί δεν τσακωνόμαστε μόνο. Είναι καλή γιατί εξελίχθηκε, στο ανοιχτήκαμε, μοιραστήκαμε πράγματα, δημιουργήθηκε μια πλώτη επικοινωνίας, υπήρχε ένα άνοιγμα, άρα χτίζεται η σχέση. Άρα, μία σχέση δεν είναι μόνο καλή γιατί δεν υπάρχει τσακωμός. Είναι γιατί υπάρχει σχέση ουσίας, βάθους, εξομολογητική και ανοιχτή σχέση. Συνήθως εδώ δεν δημιουργούνται προβλήματα. Ενδέχεται όμως να έχει δημιουργηθεί και να είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να υπάρξει ένας πειράζος, μια κατάσταση που δεν ξέρουμε. Βεβαίως θα διαρωτηθώ. Βεβαίως θα έρθω στον εαυτό μου να κάνω μια έρευνα τι έχει συμβεί. Βεβαίως θα κάνω προσευχή. Δεν είναι κακό αυτό. Και σαφώς είναι πολύ έντιμο να πιάσω και του μιλήσω, χωρίς να τον προσβάλλω. Αυτό δεν είναι. Ίσα-ίσα αυτό είναι υγιέστατη συμπεριφορά. Και αν είχε το κουράγιο κανείς το κάνει έτσι, είναι ευλογημένο. Είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Αλλά σύντομα δεν αντιδρούμε έτσι. Και η αντίδραση δεν είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι άλλο ότι μια σχέση που έχουμε χρόνια δεν την κτίσαμε, δεν την αναπτύξαμε. Την αφήσαμε στατική σε μια καλή συμπεριφορά, σε μια ευγένεια, σε μια κατάσταση μη πολέμου, αλλά όχι ουσίας. Κανείς άλλος? Ωραία, και τελειώνουμε με κάτι εδώ παρακάτω. Εμείς όμως, λέει, δεν ανεχόμαστε να πούμε για τον αδελφό μας. Ο Κύριος τον παρακίνησε. Αλλά να ακούσουμε ένα λόγο, αμέσως νιώθουμε πως η σκύλη. Ρίχνει κανείς και τι κάνουν. Όταν ακούσουμε ένα λόγο αρνητικό, εμείς δεν λέμε μπορεί ο Θεός να το φώτισε για να ενεργοποιηθεί κάτι μέσα μας. Να μας ταπεινώσει για κάτι. Μπορεί να κινδυνεύουμε από μια έπαρση περίεργη. Από μια επικίνδυνη έπαρση, από ένα λογισμό φαντασίωση κάποιοι σπουδαίοι είμαστε. Και να έρχεται ένας λόγος που μπορεί να τον παρακίνησε ο Κύριος και να μας ωφελεί αυτό το πράγμα. Και λέει, εμείς δεν το βλέπουμε ως τέτοιο. Και λέει, ρίχνει κανείς επάνω τους πέτρα, στα σκυλιά εννοεί, και αφήνουν αυτόν που τους πετροβόλησε και δαγκώνουν την πέτρα. Έτσι κάνουμε και εμείς, εγκαταλείπουμε τον Θεό που επιτρέπει να μας βρουν συμφορές για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας. Και τα βάζουμε τον αδελφό μας λέγοντας Γιατί μου το είπε, γιατί μου το έκανε, και ενώ μπορούμε από αυτά να έχουμε μεγάλη ωφέλεια, βλάπτουμε τον εαυτό μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται με την πρόνοια του Θεού για το συμφέρον του καθενός. Ο Θεός να μας χαρίσει, λέει, σύνεση με τις ευχές των Αγίων μας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και όταν συμβαίνει κάτι παράξενο, όταν άλλος δεν καταλαβαίνει, όταν είναι εχθρικός, εντάξει, μια φορά θα υπομένω, δύο θα υπομένω, δεν αντέχω. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο αν αντέχω ή δεν αντέχω ή πόσο κατηγορώ τον εαυτό μου. Μπορεί αυτό να με, κατά τη δική μου εκτίμηση, να ξεπερνά τα μέτρα μου και τις αντοχές μου. Όμως δεν ξέρουμε πίσω από όλα αυτά τι κρύβεται. Μπορεί να κρύβεται ένα σχέδιο και μια πρόνοια του Θεού, που μέσα από αυτή τη δυσκολία μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο, να μας φέρνει πιο κοντά στην προσευχή και στον Θεό. Μπορεί να μας ταπεινώνει πιο πολύ. Μπορεί η θλίψη που έχουμε, ο πόνος που έχουμε, το βάσανο που περνούμε, η δυσκολία που έχουμε με ένα δύστροπο άνθρωπο, μπορεί αυτό σιγά σιγά να κάνει δουλειά μέσα του και να μας χαμηλώνει, να μας δίνει, χωρίς να καταλάβουμε μετά από πολύ κόπο, καρδιά, να μας δίνει πνευματική συναίσθηση, να μας μαλακώνει δηλαδή την καρδιά. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν τα βρίσκω ή δεν τα βρίσκω με κάποιον, ούτε μόνο ολοκληρωμένα στο αν ανέλαβα την ευθύνη μου, γιατί μπορεί και την ευθύνη να αναλάβουμε και να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να μην είναι το πρόβλημα, για όλους να μείνει εκεί, στην ιδιοτροπία του. Θέλει ίσως ο Θεός κάτι άλλο να βγάλει. Και ίσως να είναι να μαλακώσει η καρδιά μας, να ταπεινωθεί η καρδιά μας, να κλονιστούμε τόσο πολύ που να λυγίσουμε και να πούμε: Θεέ μου, είμαστε τα χέρια σου, και να φύγει και ο λογισμός εμπάθειας εναντίον του αδελφού μας για το κακό που μας έκανε. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Την άλλη Δευτέρα, ας μην το χαλάσουμε το τρίμερο, να διασκεδάσουμε όλοι. Και οπότε, επειδή είναι Κυριακή του Αγίου Δημητρίου, 28 Οκτωβρίου, τώρα να ερχόμαστε 27, κρίμα δεν είναι. Θα πάμε στη μαθητική παρέλαση. Οπότε, την επόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, δεν θα είμαστε εδώ. Την πιο επόμενη, την παραεπόμενη. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό να πάμε.